Esule ya 24. Laba, Mukama ensaji malamu byonna era agizisa, era agivuunika, era asaasaanyiza ddala abagituulamu. Era olulituuka ng'abantu bwe baliba, bw'atyo kabona bw'aliba, ng'omuddu bw'aliba, bw'atyo Mukama we bw'aliba, ng'omuzaana bw'aliba, bw'atyo mugole we bw'aliba, ng'omuguzi bw'aliba, bw'atyo omutunzi bw'aliba, ng'awola bw'aliba, bw'atyo eyeewola bw'aliba, ng'aweebwa amagoba bw'aliba, bw'atyo amuwa amagoba bw'aliba. Ensi erimalirwamu ddala byonna era erinyagirwa ddala, kubanga Mukama ayogedde ekigambo ekyo. Ensi ewuubaala era esaanuuka, ettaka liggwaamu amaanyi nga lisaanuuka, abantu abagulumivu ab'ensi baggwaamu amaanyi. Era ensi esiigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu, kubanga basobezza amateeka, ne bawaanyisa ekiragiro, ne bamenya endagaano eteriggwaawo. Ekikolimo kye kyava kiri ensi, n'abo abagituulamu balabise nga gubasinze, abatuula mu nsi kye bava bookebwa, abantu ne basigala batono. Omwenge omusu guwuubaala, omuzabbibu guyongobera, bonna abalina emitima egisanyuka baseebikkowe. Ekinyumu eky'ebitaasa kikoma, oluyoogaano lw'abo abasanyuka luggwaawo, essanyu ery'ennanga likoma. Tebalinywa mwenge nga bayimba, ekitamiiza kirikaayirira abo abakinywa. Ekibuga eky'okwetabula kimenyesemenyese, buli nnyumba eggaddwawo, omuntu yenna aleme okuyingiramu. Waliwo okukaaba mu nguudo olw'omwenge, essanyu lyonna lizikizibwa, ekinyumu eky'ensi kigenze. Mu kibuga musigadde okuzika ne wankaaki akubiddwa n'okuzikirira. Kubanga bwe kiti bwe kiribeera wakati mu nsi mu mawanga, nga bwe bakuba omuzeyituuni, nga bwe balonda ezzabbibu okunoga nga kuwedde. Bano baliyimusa eddoboozi lyabwe, balyogerera waggulu, olw'obukulu bwa Mukama baleekaana nga bayima ku nnyanja. Kale mugulumize Mukama ebuvanjuba, erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri, mu bizinga eby'omu nnyanja. Tuwulidde ennyimba nga ziva ku nkomerero y'ensi ekitiibwa eri abatuukirivu. Naye ne njogera nti, nkozimba, nkozimba, zinsanze, abalyazaamaanyi balyazaamaanyizza. Weewaawo, abalyazaamaanyi balyazaamaanyizza nnyo. Entiisa n'obunnya n'omutego biri ku ggwe, gw'atuula mu nsi. Awo olulituuka, oyadduka eddoboozi ery'entiisa aligwa mu bunnya. N'oyo alinnya okuva mu bunnya wakati omutego guli mu kwata, kubanga ebituli ebya waggulu bigguddwawo, n'emisingi gy'ensi ginyeenya. Ensi emenyekedde ddala, ensi esaanuukidde ddala, ensi ejjulukuse nnyo. Ensi eritagatta ng'omutamiivu era eriyugumizibwa ng'ensiisira, n'okusobya kwayo kuligizitoowerera, era erigwa n'etegolokoka nate. Awo olulituuka ku lunaku luli, Mukama alibonereza eggye ery'abagulumivu waggulu ne bakabaka ab'ensi ku nsi, era balikuŋŋaanyizibwa wamu ng'abasibe bwe bakuŋŋaanyizibwa mu bunnya, era balisibirwa mu kkomera, era ennaku nnyingi nga ziyiseewo balijjirwa. Kale omwezi gulikwatibwa ensonyi, n'enjuba eriswala, kubanga Mukama ow'Eggye alifugira ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi, ne mu maaso g'abakadde be n'ekitiibwa.